Гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас: свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со Свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
А зараз на чарзе 176-й выпуск перадачы «Дом літаратара». І я перадаю мікрафон у Менск Міхасю Скоблу.
Вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. У эфіры чарговы выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І ў сённяшняй перадачы ў нас гутарка за круглым сталом, прысвечаная аднаму з найвядомейшых пісьменнікаў нашай эміграцыі — Антону Адамовічу. 26 ліпеня прайшлі ягоныя сотыя ўгодкі. Са мною ў студыі крытык Юрась Пацюпа і гісторык літаратуры Анатоль Хідарэвіч, а даследчык жыццёвага і творчага шляху Адамовіч Валер Булгакаў з намі на тэлефоннай сувязі. Пачынаем нашу гутарку. Спадарства, яшчэ гадоў 10 таму творы Антона Адамовіча можна было пачытаць хіба што ў маладаступных эміграцыйных выданнях ці ў перыёдыцы часоў другой усясветнай вайны, якой таксама не ў кожнай бібліятэцы можна было адшукаць. Але на сёння мы маем два выдатна падрыхтаваныя аднатомавікі Адамовіча. Адзін выйшаў у Нью-Йорку, а другі ў Менску. Такім чынам, літаратурная постаць Адамовіча ў відоч снілася. Месца ягонае ў гісторыі беларускага пісьменства больш-менш вызначылася. Найчасцей з удзельнікаў нашай гутаркі спасылацца на Антона Адамовіча ў сваіх артыкулах любіць Анатоль Хідарэвіч. Да яго і першае пытанне: на чым трымаецца літаратурны аўтарытэт Адамовіча?
Ён трымаецца на тым, што Адамовіч адзін з крытыкаў, адзін з тых гісторыкаў літаратуры, які пачынаў свой творчы шлях у блаславёныя 20-е гады, калі ў Беларусі фармавалася навуковая навуковая літаратуразнаўчая школа. Потым у яго выдатная памяць. Ён памятае вельмі многа фактаў. Ён сведка шмат якіх падзей, напрыклад, абставіны барацьба, якая вялася паміж маладняком і ўзвышам вакол асобы Паўлюка Труса. Якую рэакцыю выклікала публікацыя Антона Адамовіча?
Дарэчы, гэта адзіная кніга Антона Адамовіча, манаграфія пра Паўлюка Труса, якая выйшла ў Беларусі, ў Савецкай Беларусі.
Яшчэ ж згадайма спробу манаграфіі пра Максіма Гарэцкага, якая папярэднічала выдатнай працы Алеся Адамовіча. Браму скарбаў сваіх адчыняю. Два Адамовічы сустрэліся ў Нью-Йорку. І старэйшы Адамовіч сказаў, я задоўга да вас пісаў пра Гарэцкага. Крамя таго, ён мне цікавы, як празаік. Гэта наогул быў вельмі ўсебаковы чалавек. Толькі ён напісаў адну адзіную працу пра Івана Луцкевіча, без якой я не змог бы выдаць больш-менш паўнацэнны зборнік пра Івана Луцкевіча.
Ці не найбольш вядомы твор Антона Адамовіча, які прынёс яму вядомасць на Захадзе, ангельскамоўная манаграфія пад назвай «Супраціў саветызацыі ў беларускай літаратуры», выдадзеная ў 1958 годзе. Чытаючы яе, прафесары Гарварду і Кембриджу, мабуць, уяўлялі беларускую літаратуру як суцэльную антысавецкую партызанку на ідэалагічным фронте. Антысавецкіх дыверсій у вершах ды паэмах розных аўтараў Адамовіч навыяўляў безліч. Ён нават у гэтым кантэксце згадвае слова пра паход Ігаравы. Антысавецкія творы Адамовіч знайшоў і ў Купалы, і ў Коласа, і ў Дубоўкі, і ў Пушчы, і ў Лужаніна, і нават у Кандрата Крапівы. Ці не перабіраў ён тут меру, знаходзячы антымаскоўскія выпады ў аўтараў, фактычна лаяльных да савецкай улады? Калі ласка, Юрач Пацюпа.
На маю думку, бясспрэчна, Адамовіч перабольшваў. Але, можа быць, гэтымі перабольшаннямі ён якраз цікавы. Ён стварыў такі цікавы прэцэдэнт крытыкі, такое сімвалічнае прачытанне літаратуры. Чым больш паглыбляешся, такое ўражанне, што паглыбляешся ў які прыгодніцкі раман. Ну, а тое, што Адамовіч быў метатворцам, я час ад часу пераконаўся, чытаючы ягоныя тэксты. Адзін мне так добра ўрэзваўся ў памяць. У адным з сваіх інтэрв'ю, праўда, ўжо апошніх, ён у сталым веку, які даваў Сергею Шупу, ён напісаў, што СВБ, Саюз ваяўнічых бязбожнікаў, гэта было прыкрыццё для Саюза вызвалення Беларусі. Ну і на поўным сур'ёзе пісаў, што існаваў Саюз вызвалення Беларусі. Ён сярод удзельнікаў гэтага СВБ назваў Франца Гінтаўта. А Франц Гінтаўт якраз у той час жыў у Гародні і пісаў успаміны. Ось Руслан Казлоўскі, літаратуразнаўца з кафедры беларускай літаратуры, апрацоўваў гэтыя успаміны, і вось ён для часопіса «Світязь» узяў інтэрв'ю Франца Гінтаўта. Ну і заадно ён спытаўся ось пра гэты выпадак. Ну, Франц Гінтаўт сказаў, што ну, не было ніякага саюза вызвалення Беларусі, што гэта выдумка НКВД.
Антон Адамовіч у сваёй манаграфіі цытуе словы Язэпа Пушчы. Санет – гэта замак у паэзіі. У наш час замкі ператвараюцца ў вязніцы. Ну, відаць, Пушча меў на ўвазе вядомы Пішалаўскі замак у Менску. І вось праз 20 гадоў Пушча напісаў санет пра Адама Міцкевіча. І Адамовіч робіць нечаканую выснову. А ці не намякае паэт пра вязніцу, у якой ён пакутаваў праз гады? Ну, хіба гэта не ёсць дадумванне за аўтара? І тут я хацеў бы, каб да нашай размовы далучыўся Валер Булгакаў, укладальнік менскага збору твораў Антона Адамовіча. Ён з намі на тэлефоннай сувязі. Калі ласка, Валер.
Я хачу сказаць наступнае. Я безумоўна з вамі згаджаюся, што гэтая кніжка Антона Адамовіча была моцна прасякнута беларускімі нацыянальнымі мітамі. Здавалася нават мне пры падрыхтоўцы гэтага тэксту да друку, што яна, нягледзячы на тое, што напісана на ангельскай мове, была больш скіравана для беларускай аўдыторыі, чымся для досыць скептычнай, пазітывісткай заходняй навуковай публікі. Чаму? Таму, што сапраўды яна стварала і культывавала міты, якія вельмі важныя былі для беларускай нацыянальнай свядомасці. Гэта значыць, кніга гэта рэпрэзентавала беларускіх пісьменнікаў, а я нагадаю, што ў тыя часы беларускія пісьменнікі фактычна былі асноўнымі прадстаўнікамі беларускага нацыянальнага руху. І пашырэнне нацыянальнай самасвядомасці адбывалася перш за ўсё пры дапамозе літаратурных тэкстаў. Дык Адамовіч ствараў ім арэол такіх, так сказаць, герояў, якбы нейкіх светачаў нацыі, якія ў варунках таталітарнага прыгнёту вялі сваю нацыянальную ў дачыненні да Беларусі, падрыўную ў дачыненні да імперскага цэнтру работу. Шмат дзе Адамовіч не дадумваў, ён сапраўды абапіраўся на сваіх ранейшых даследаваннях. Я хачу сказаць, што сама гэтая кніга, яна ў вялікай ступені з'яўляецца такой сістэматызацыяй ранейшых адамовіцкіх даследаванняў. Туды ўвайшлі перапрацаваныя розныя артыкулы, напісаныя ім 40-е 50-е гады. Вы гаварылі пра Кембрыдж альбо Гарвард. Хачу сказаць, што я досыць актыўна працаваў з тэкстамі, створанымі прафесійнымі літературазнаўцамі з гэтых універсітэцкіх асяроддзяў, і мне не надта часта удавалася пабачыць нейкія спасылкі, апеляцыі на гэтую кнігу. Здаецца, яна ўсё ж такі так і не сталася нейкай настольнай чытанкай заходніх акадэмічных літаратуразнаўцаў.
Калі ласка, Юраш.
Дарэчы, на гэтым была пабудаваная расійская рэальная крытыка, што Белінскі там ці Дабралюбу чыталі расійскіх класікаў і дадумвалі за іх публіцыстычныя высновы. Таму нічога тут кепскага дзіўнага няма. Дамовіч, дарэчы, вельмі прыгожа дадумвае. Я ж яшчэ раз удакладню, я яго назваў метатворцам, але яго не назваў хлусам.
Паміж мітам і хлуснёю часам нема розніцы. Антон Адамовіч дзевні працаваў у Менскай беларускай газеце, у Мюнхенскім інстытуце вывучэння СССР. На радыё «Свабода» ён паўсюль выяўляў сябе непрымірымым антысаветчыкам, а беларускую літаратуру пад саветамі называў, цытую, «мёртвай, бяздушнай і безгалосай». Што, вядома ж, не зусім так. Ці бачыў Адамовіч у БССР вартых увагі творцаў? Юраш.
Сапраўды, Адамовіч асобна пра беларускіх савецкіх творцаў пісаў вельмі мала. Ён не уяўляўся поле савецкай літаратуры мёртвым і нежывым. Ён проста спрабаваў ацаніць літаратурную сітуацыю. Пачытаўшы Антона Адамовіча, бачыць, што ўжо Абрам Тэрц не цікавы. Тэрц гэта савецкі літаратуразнаўца, пэўны час досыць такі лаяльны, вось які раптам напісаў працу, што такое сацыялізм, і прыраўнаў сацыялізм да класіцызму. Гэта асноўная была тэза. Але менавіта гэтую тэзу выстаўляў і Антон Адамовіч яшчэ раней.
Калі ласка, вам слова, Валер Булгакаў. Я паўтараю сваё пытанне. Ці праўдападобна тое, што Антон Адамовіч проста ва ўпор не бачыў беларускай савецкай літаратуры?
Бачыце, тут трэба здаваць сабе справу з таго, што Адамовіч быў закладнікам лёса свайго пакалення. Гэта значыць, ягоныя такія фізычныя кантакты з бацькаўшчынай незваротна перарваліся ў 43-м годзе, калі ён быў пасля вядомага, але да канца не вытлумачанага інцыдэнту з бомбай рэдакцыі беларускай газеты, перакінуты ў Берлін. Дарэчы, наконт гэтага інцыдэнту апошнімі часамі з'явіліся цікавыя публікацыі. Выглядае, што Антон Адамовіч акурат быў той фігурай, наконт якой у кіраўніцтва НКВД Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы на эвакуацыі былі планы завербаваць яго ці выкарыстаць яго для атакі, для узрыву Венгельма Кубы. Гэта значыць, не так даўно з'явілася кніжка, калі памыляюся, Ільі Барысава пра Наталю Арсеньеву, дзе ён там цытуе унікальны гістарычны дакумент, які, здаецца, захоўваецца ў маскоўскіх архівах, дзе пішаш, ну, як бы, дзе папросту дае цытату з загаду Цанавы агенту Іванову, каб той пачаў сваю дзейнасць. Агент Іванов гэта ніхто іншы, як Антон Адамовіч. І выглядае, што сітуацыя там была такім чынам, разгортвалася, што Антон Адамовіч адмовіўся ад любой далейшай супрацы з савецкімі спецслужбамі. І каб запалохаць яго, вот была праведзена гэта аперацыя, якая скончылася гібеллю ахоўніка рэдакцыі беларускай газеты, чалавек меў прозвішча Янчэўскі. Вось, і з 43-го году Антона Адамовіча не было ў Беларусі, кантакты, безумоўна, перепыніліся, і гэта, на мой погляд, наклала пэўны такі светапоглядны адбітак на яго уяўленне, погляды пра беларускую літаратуру. Выглядае, што сапраўды пасля 43-го году, пасля асабліва заканчэння Другой сусветнай вайны, ён недаацэньваў, ці прынамсі не меў, не уступаў беспасярэдні дыялёг з тагачаснымі беларускімі творцамі. Гэта значыць, мы можам прачытаць у яго нешта пра Караткевіча, пра Ніла Гілевіча, пра іншых славутых беларускіх пісьменнікаў, але ўсё гэта не вельмі ўпэўнена. Гэта значыць, у табелі аб рангах, той сістэме каардынат, якую абраў Антон Адамовіч, роўна зоркамі першай велічыні заставаліся творцы беларускай літаратуры, з якімі яму даводзілася сустракацца асабіста ці нават удзельнічаць у тым самым мастацкім літаратурна-мастацкім згуртаванні Узвышша.
Спадар Валеры, вы сапраўды лічыце і цвердзіце, і маеце для гэтага дастаткова сур'ёзныя падставы, каб гаварыць пра тое, што Антон Адамовіч супрацоўнічаў з ГПУ.
Калі мы звернемся да ягоных папераў, якія слаба вядомыя ў Беларусі, гэта значыць да дзвюх ягоных аўтабіяграфій, адна 35-го года, другая 41-го, які захоўваецца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь, то гэта папросту з'яўляецца такім фактам, ну, досыць неаспрэчным. Больш за тое, напрыклад, смаленскі архівіст Мікалай Іркевіч надрукаваў таксама выбраныя дакументы са следчай справы 38-го года, пра якой праходзіў Антон Адамовіч Адам Бабарэка. З гэтых дакументаў недусэнсоўна вынікае, што Антон Адамовіч быў завербаваны савецкімі спецслужбамі і нейкі час выконваў сексоцкія функцыі, але з надыходам нямецкага войска ў чэрвені 41-го году ён разарваў з гэтым. Власна кажучы, перыяд сексоцтва доўжыўся з сярэдзіны 30-х гадоў да 41-го году. Пасля Антон Адамовіч прыпыніў усе кантакты са савецкімі спецслужбамі.
З ГПУ? А ў канцы вайны гэта ўжо, здаецца, НКВД? супрацоўнічаў і Максім Лужанін, якога упаўнаважылі агітаваць нашых людзей у лагерах для перамешчаных асобаў за вяртанне на радзіму. І ці не Максім Лужанін шапнуў Антону Адамовічу, што эмігранты не павінны вяртацца на бацькаўшчыну, бо іх чакае Сібір і Калыма. Дзякуючы менавіта чалавеку, які супрацоўнічаў з ГБУ, Антон Адамовіч пражыў, дзякуй Богу, працяглае жыццё. І толькі Антон Адамовіч, а скажам, увесь цвет нашай эміграцыі.
На гэтым мы мусім перапыніць нашую гутарку за круглым сталом, прысвечаную Антону Адамовічу. Неўзабаве мы вернемся ў дом літаратара, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Расійская кампанія «Газпром» зноў пагражае афіцыйнаму Менску судом альбо скарачэннем паставак газу, калі Беларусь не пагасіць запазычанасць ад пачатку году памерам 244 мільёны даляраў. 73-й дзень у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Дамова аб рэжыме беларуска-літоўскай дзяржаўнай мяжы парафіравана ў горадні на сустрэчы прэм'ер-міністраў дзвюх краін Сергея Сідорскага і Андруса Кубілюса. Нацыянальны банк Беларусі будзе штогод накіроўваць у рэзерв агенцтва па гарантаванай кампенсацыі банкаўскіх укладаў фізычных асобаў 80% прыбытку.
Мы вяртаемся ў дом літаратара, я Міхася Скобла, і мы працягваем перадачу, прысвечаную памяці Антона Адамовіча. Мае суразмоўцы Валер Булгакаў, Юрась Пацюпа і Анатолій Сідарэвіч. Спадарства ў 1931 годзе Адамовіча арыштоўвае ГПУ, а ў 35-м ссыльны Адамовіч для гэтага самага ГПУ піша сваю разгорнутую на 70 кніжных старонак аўтабіяграфію, якую адзін з нашых суразмоўцаў Валер Булгакаў характарызуе як данос, цвердзячы, што і гэты жанр быў не чужы Адамовічу. Я бачыў арыгінал аўтабіяграфіі ў Нацыянальным архіве Беларусі. Гэта машынапіс. Ці не дапускаеце вы, Валеры, што пэўныя ацэнкі некаторых людзей маглі быць упісаны туды не Адамовічавай рукой? Такое ў 30-е гады, дарэчы, практыкавалася.
Безумоўна, але ведаеце, як бы прача гэтага ёсць дакументы па справе 38-го года, па якой праходзіў Адамовіч Адам Бабарэка, а прача гэтага ёсць сам факт такого цудоўнага вызвалення Антона Адамовича за сценкаў сталінскіх турмаў. Ведаеце, Адам Бабарэка ў той момант, калі Антон Адамович вызваляўся, гінуў ад парока сэрца у лагерах, а Антон Адамович, ведаеце, быў вызвалены і прычым больш за тое пераведзены ў Менск. Як бы ў архе друкаваўся тэкст таксама Мікалая Ількевіча з дакументамі канца 30-х гадоў, які сведчаць, што беларуская НКВД нават зрабіла спецыяльны за у месца ягонай ссылкі з просьбай, каб пасля вызвалення Антона Адамовіча тамтэйшыя чэкісты пераслалі ягоныя асабістыя дакументы, уключна з ваенным білетам. Гэта цяжка іначай растлумачыць гэта як папросту нейкай супрацы. Вот такі прыклад, ведаеце, вот ласкі і клопату беларускіх чэкістаў да гэтай асобы. Але натуральна, сама гэта тэма, яна вымагае як бы шырэйшага кантэксту, шырэйшага абмеркавання, і гэта не той сюжэт, дзе мы можам канчаткова ставіць кропкі над ім. Я перакананы, што супраца была.
Ці можна кваліфікаваць гэтую аўтабіяграфію Антона Адамовіча, якая, дарэчы, ёсць у абодвух выданнях, і менскім, і нью-йоркскім, як данос, як гэта робіць Валер Булгакаў?
Там ёсць такія моманты, якія не ў лепшым святле падаюць асобу Антона Адамовіча. Але, па-першае, гэта машынапіс, а не рукапіс. Невядома, ў якіх варунках быў подпіс узяты. Далей, тое, што падпісвалі на сябе паказанні людзі больш сталыя і выпрабаваныя царскімі ссылкамі і турмамі, як, напрыклад, Язэп Лёсік, то гэта ж не навіна. Бальшавіцкая турма, бальшавіцкія метады допытаў не ішлі ніякае параўнанне з царскім.
Калінацкая, Юрась.
Ёсць розныя пісьменнікі. Адны падпісвалі тое, што ім давалі, іншы не падпісвалі. Калісьці я гаварыў з Прудніковым, той казаў, я нічога не падпісаў і нікога не здаў. Але калі людзей трымалі на канвееры, то ён ужо нават не свядамляў, што ім падпісвае, як падпісвае. подписывая.
Давайте мы еще трошки поговорим про атмосферу 30-х годов. У продмове доменского выдания Адамовича вы, Валер, пишете, что у субкультуры белорусской советской интеллигенции 30-40-х годов донос успрымался как натуральный атрибут життя. Ти сгодны вы с этим, господар Анатоль?
Не, доносов было шмат. Публичных, щирых, с разликом и так далее. Я зараз распрацовываю специально классификацию доносов. Дык вось, не все письменники писали у гэтым жанры. Але что гэты жанр был достатково запатрабаваны и распаўсюджаны, сумневов тут не выклікае.
Давайте перейдем до наступного этапа у жыцці Антона Адамовича. У гады другой усесветной войны ён выкладаў на курсах офицеров беларускай самааховы, працаваў у Менскай гарадской управе, актыўна друкаваўся у Менскай беларускай газеце. Беларускім квішлінгам, то бок калябарантам, Адамович, тым не менш, сябе не лічыў, а лічыў таким Івана Ярмаченку. А сам, як прызнаваўся пазней, і на старонках пра нямецкіх выданняў удзельнічаў у беларускім літаратурным рэзістансе, што значыць супраціве. Як вы лічыце, ці можна тое, што рабіў Адамович у беларускай газеце, лічыць удзелам у такім рэзістансе? Юраш.
Я думаю, што такое мажліва. Мы просто часамі глядзім вачыма савецкіх гісторыкаў, і як толькі супрацаваў з немцамі, значыць калябаранты і так далей. Але шмат такія савецкія падпольнікі таксама супрацавалі з немцамі вонкава, але яны займаліся змаганнем адначасна. Просто ў савецкія часы ніхто не ставіў пытанне пра беларускі супраціў. Лічылася, што гэтага не можа быць, бо гэтага не можа быць наагул. Зараз зноў з'явілася мода ў всякага, хто жыў пад акупацыяй, называць калябарантам, здраднікам, летнікатам, не цікаючыся дакументамі. Скажам, той жа Францыі, французы больш лаяльна ставіліся да сваіх грамадзянаў, якія хоць крыху спрычыніліся да французскай патрыятычнай справы, а не да калібрацыянізму, то яны ўжо лічылі яго ўдзельнікам супраціву, а мы ўсіх надварот, утаптаць.
Деголь дзякаваў настаўнікам французскім, якія вучылі французскіх дзяцей у часе акупацыі па-французску, незалежна ад таго, удзельнічалі гэтыя настаўнікі ў руху супраціву ці не ўдзельнічалі.
І калі ласка, нешта хоча дадаць Валер Булгакаў.
Шмат якія легенды, якія тычыліся рэзістанцыі, былі створаны адразу пасля заканчэння Другой сусветнай вайны, напрыклад, легенда пра беларускую незалежніцкую партыю, не легенда пра тое, што, напрыклад, ксёнц Вінцэн Гадлеўскі быў яе чольнікам і свядома як гуртаваў арганізацыйныя сілы для супраціву з немцам і за гэта быў замардаваны, напрыклад, пры канцы 42-го года. Часамі падобныя нарацыі былі абсалютна неабходнымі для самалегітымацыі беларускай эміграцыі, якая апынулася ў заходніх ДПІ, лагерах для перамешчаных асобаў і над якой доўгі час цяжэў праклён вяртання дэпартацыі ў Савецкі Саюз. Хочу сказаць, што заходняя эміда таксама зацікавілася, власне кажучы, акупацыйным перыядам жыцця Антона Адамовича. У 83-м годзе ён быў нават выкліканы на допыт федэральнай службы расследавання ў Нью-Йорку, і яму давылося прайсці досць непрыемную, так бы мовіць, працэдуру, а менавіта некалькігадзіновы допыт офіцэрам ФБР, які цікавіўся акурат вот гэтай ваеннай, так бы мовіць, канвой яго жыцця і творчасці. На гэтым допыце Антон Адамович не быў настолькі рамантычна узнёслы, ён гаварыў, што працаваў падчас нямецкай акупацыі, так сказаць, у сілу сваіх магчымасцяў. Так яны друкавалі ў гэтай газеце нямецкі афіцыёз. Так яны былі змушаны часамі паўтараць расавыя слёганы ці лозунгі нацысцкай ідэалогіі на старонках тагачаснага беларускага друку. Але разам з тым сапраўды заставалася прастора для самавыражэння. І трэба сказаць, што Антон Адамович уласныя творы, якія ён стварыў падчас Другой сусветнай вайны, ён ні ў якім разе не нашпігаваў элементамі расавай ідэалогіі. Гэта значыць, у ягонай мастацкай творчасці вельмі цяжка, фактычна немагчыма знайсці сведчанняў, што гэтыя творы былі, напрыклад, інспіраваны нацыянал-сацыялізмам. Возьмем, напрыклад, ягоная аповесць «Трывога». Гэта вельмі глыбокая, незаслужана, недаацэненая рэч, гаворыць пра гісторыю беларускага высланца ў глыбях Расіі. Текст чытаецца лёгка на адным дыханні і не змяшчае ніякіх згадак пра менавіта пра вот рэаліі 41-44 гадоў. Таму часткова можна пагадзіцца з такой ацэнкай, што Антон Адамович, ну калі прынамсі не знаходзіўся ў адносінах рэзістанцу, так бы тагачаснай ваеннай рэальнасцю, то прынамсі не услаўляў дзеянне ці ідэалагічныя дагматы новых валадароў Беларусі.
Спадарства і ў нью-йоркскім, і ў менскіх выданнях Антона Адамовича прадстаўлены пераважна яго літаратуразнаўчыя працы, крытычныя працы, але пісаў ён і прозу, і паэтычнымі перакладамі займаўся. Як бы вы ацанілі зробленае Адамовічам у гэтых жанрах? Калі ласка, спадар Анатоль.
Я б гэта ацаніў, ведаеце, у ногу ёсць такая у крытыкаў не мода, завядзёнка. Успомнім акадэміка Каваленку, падвышанае неба, успомнім Гніламёдава, які белетрыстыкай апошні час пачаў займацца. Чамусьці крытыкам хочацца паспрабаваць сябе ў якасці творцаў. Дык вось тое, што напісаў Антон Адамовіч, Афрадыта Ост, Каханы горад. Ведаеце, у Каханым горадзе вельмі цікава закладзена фабула і паднята вельмі цікавая праблема. Яшчэ ж ніхто не напісаў гісторыі горада Менска, колькі будынкаў у Менску знішчылі немцы, а колькі знішчыла савецкая авіяцыя сваімі налётамі. І наогул беларус на вайне, беларус лётчык на вайне. І цікава, адкуль ведаў Антон Адамовіч тое, што для беларусаў лётчыкаў на вайне, які іх пасылалі бамбіць аб'екты ў Беларусі, заўсёды экіпаж гэтага самалёта ніколі не быў, не складаўся з адных беларусаў. Вось гэта нават не цікава, адкуль гэта Антон Адамовіч ведаў.
Чарговае ягонае дадумванне.
Не, гэта не дадумванне. Дакладна вядома, што калі Язэп Сталін плыў на крэйсеры «Чырвоная Украіна», увесь экіпаж гэтага карабля складаўся з афіцэраў і матросаў, узятых з розных караблёў Чорнаморскага флоту.
Усё роўна ў нашай гутарцы застаецца пакуль што больш пытанняў, чым адказаў. Антон Адамовіч памёр у чэрвені 1998 году ў Нью-Йорку, дзе апошнія гады жыў у доме для састарэлых. На ягоным помніку напісана «Вернаму сыну Беларусі ад сяброў і вучняў». Як вы лічыце, ці ёсць яна, ці сфармавалася школа Антона Адамовіча ў беларускай літаратурнай крытыцы? Калі ласка, Юраш.
У цяперашні час наглуба гаварыць пра некі школы вельмі складана. Антон Адамовіч пакінуў сваіх вучняў і думаю, што яны яшчэ з'явяцца, таму што кнігі яго толькі недаўна выйшлі, і толькі цяпер пачынаецца яго зразуменне, усведамленне. Я магу толькі сказаць пра сябе, не хацеў бы такім гучным словам называць сябе вучнем Антона Адамовіча, але калі на пачатку 90-х я прачытаў яго артыкул да пабудовы навуковай гісторыі беларускай літаратуры, то мог бы ўжыць тут словы Леніна, што ён мяне ўсяго глыбока перакапаў. Я ішоў пасля паслядоў Антона Адамовіча, і я адумысна хадзіў да Ніны Ватацы, аднакурсніцы Антона Адамовіча, дарэчы, якая яго чамусьці не любіла. З усіх сваіх аднакурснікаў адзіна, каго не любіла, гэта Антона Адамовіча, казала, што ён кепскі чалавек. І да гэтай пары вось гэтыя сцежкі, які ён праклаў, мяне вабіць лепшага стыліста. У нас не было да яго і яшчэ не з'явілася.
І апошняе слова вам, Анатоль Сідарэвіч.
Калі будуць пісаць гісторыю беларускай крытыкі і літаратуразнаўства, Антону Адамовічу там будзе нададзена вельмі вялікая ўвага. Не некаторым акадэмікам, а менавіта Антону Адамовічу.
Дзякую ўсім удзельнікам сённяшняй гутаркі за круглым сталом. Нагадаю, сёння яна была прысвечаная Антону Адамовічу, якому 26 чэрвеня споўнілася б 100 гадоў. У перадачы бралі ўдзела крытык Юраш Пацюпа, гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч і ўкладальнік збору твораў Адамовіча Валер Булгакаў. Вёў перадачу Міхась Скобла. Да сустрэчы ў доме літаратара праз тыдзень.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Ваше пытанне, назіранне, ўражанне, радасці і засмучэнне мы заўсёды чакаем на адрас:
Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першая паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Першым лаўрэатам штогадовай літаратурнай прэміі імя Міколы Ганька, уручэнне якой адбылося 9 чэрвеня ў Канадзе, стала пісьменніца Вольга Іпатава.
Усё-ткі пра эміграцыю ведалі і ведаюць усё яшчэ мала. Яе роля, на мой погляд, недаацэнена. Ганько ўжо смяротна хворы, ён яшчэ пісаў міністру замежных спраў пра тое, што гэты правапіс, вот савецкі правапіс, гэта спроба знішчыць беларускую культуру і беларускую этнічнасць, незалежнасць.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава і 6 гадоў з дня яго смерці, мы паўтараем архіўныя запісы. Спачатку пра Васіля Быкава гаворыць паэт Андрей Хаданович.
Не сакрэт, што наша любая Беларусь мае як мінімум двух пісьменнікаў Васіляў Быкавых. Адзін – манументальная глыба, народны пісьменнік, якога не адменіць ніводзін рэжым, вядомы сваімі фундаментальнымі, трагічнымі, глыбокімі раманамі пра вайну, пра нелёгкае беларускае жыццё пісьменнік 60-х, 70-х, 80-х гадоў. Быкаў, якога мы, я ў тым ліку, вывучаў у школе. А ў школе нас вучылі хутчэй паважаць, чым любіць і стрымценнем ставіцца да чагосьці. І ёсць Быкаў паўдазволены, паўзабаронены, Быкаў 90-х, пісьменнік, які крытычна ставіцца не абстрактна да свету, гэта паложана пісьменніку, але канкрэтна да сітуацыі ў краіне, рэжыму, аўтар кароткіх прыпавесцяў і апавяданняў. Гэты Быкаў для мяне ўжо пазакласны і пасляшкольны, таму яго можна не толькі халодна паважаць, але і ставіцца як да чагосьці вельмі асабістага, як да свайго ставіцца з любоўю. Гэта адзін і той самы Быкаў. Ён паказвае трагічныя рэчы, вельмі сур'ёзныя, але ў позняга Быкава з'явілася тое, чаго здавалася не было, з'явіўся смех. Ён не заўсёды добры, часам гэта злая сатыра, гратэск, іронія і самая іронія, што да беларусаў. Вось сярод таго, што мне хацелася б выбраць, адно з найпазнейшых апавяданняў Быкава. Прэзідэнт альбо бутэльчына на дрэве. Сведчанне такога гумару, такой сатыры, такога гратэску. Калгасны качагар Ехім Памазок, ветэран Вялікай Айчыннай вайны, разам з сябрамі бярэ бутэльчыну неправеранага алкаголю і яму сняцца кашмары. Пры канцы ён прачынаецца. Часам мне здаецца, што гэта такая парабала, такая метафара. Беларусь 90 гэта страшны алкагольны сон, ад якога хочацца прачнуцца. Няхай пасля будзе балець галава, але гэта будзе шчаслівае прачынанне ад кашмарнага сну.
А зараз паэт Андрей Хаданович чытае фрагмент саповеду Васіля Быкава «Бутэльчына альбо прэзідэнт на дрэве».
Васіль Быкаў, фрагмент заповеду «Бутэльчына альбо прэзідэнт на дрэве». Дах быў вялізны і плоскі, з рознымі папярэчынамі і надбудоўкамі ў доле. Знізу Памазок не быў бачны, і тое абнадзейвала. Можа яму пашэнціць перахавацца да ночы, а ноччу б ён як-небудзь уцёк. Памазок ужо набыўся ў гэтай краіне, болей яму не хацелася. Ён ужо амаль пераканаўся, што зрабіў памылку, калі паквапіўся на тое прэзідэнцтва. Унізе між тым усчалося штось неверагоднае. Падобна ішоў бой, як на вайне. Чуліся выбухі, стрэлы і гучныя каманды вайскоўцаў. Але хто на каго, хто за каго, зразумець было немагчыма. Трохі ачомаўшыся, Памазок памкнуўся зірнуць з даху. Падкраўся да карнізу, ды зараз жа кулямётная чарга ледзьве не знесла яму галаву. Памазок порстка пляснуўся долу. Значыць, за ім сачылі. Тады ён на кукішках падаўся да іншага боку даху. Але толькі ён глянуў з-за нейкага коміна ўніз, як адтуль зноў грымнула пара чэргаў, якія дашчэнту знеслі цагляны верх коміну. Здаецца, ягоны шлях уніз быў адрэзаны з абодвух бакоў. Што было рабіць прэзідэнту гэтай дурной краіны? Унізе тым часам доўжылася гамана, крыкі, час ад часу гахалі выбухі гранатаў, па карнізах пад дашша лапаталі кулі, яго намагаліся выбіць адсюль. Але ён не такі дурны, каб пакідаць сваё месца, сваю брэскую крэпасць. Ён будзе сядзець тут да апошняга і загіне героям. Хай ведаюць, якія прэзідэнты растуць у партызанскай рэспубліцы. Але пакуль ён быў жывы і нямала стаміўшыся, прысеў каля нейкай бетоннай парэнчыны. Горш за ўсё, што на гэтым даху не было засені, і з паўдзённага неба неверагодна горача паліла сонца. Памазок даўно быў мокры ад поту і незнарок прыгадаў, колькі на тым стале было пастаўлена рознага пітва. Ды нікому нічога ж не дасталося, во чортава краіна. Каб жа хоць не было, як на ягонай радзіме, а то... Але дадому, мабыць, было далёка. Нешта дужа застралялі ў дальнім разбураным канцы палацу. З бананам у руцэ памазок падаўся туды і хутка сцяміў, з таго боку лезлі. Пераскокваючы парэнчыны, ён кінуўся ў другі канец даху. Дый там не было спакою. Там таксама спрабавалі ўскараскацца да яго. Да сцяны падагналі вялізны аўтамабільны кран. Адзіны небяспечны бок быў пад дрэвамі, дзе разлягаў парк. Не марудзячы, памазок разбегся, як колісь у маладосці, і скокнуў на бліжні сук. Ён удала ўчапіўся, напружыўся і апынуўся на суку зверху. Тут была прыемная засень. Зводдаль на суках рассеўся з паўтузін малпаў, якія адразу ўшчалі абураны вэрхал. «Ну чаго злуецеся?» – падумаў памазок. «Самі ўладкаваліся, а мне не даюць». Незважаючы на іхнае якатанне, ён падаўся па суку далей ад даху, захінуўся за тоўсты шурпаты ствол. Але што рабіць далей? Як ратавацца? Во ў лес дык у лес. Паквапіўся на прэзідэнцтва дурань. Іму нестерпна захацелася ў сваю дымную, смярдзючую ад торфу качагарку. Аднак доўга сумаваць па качагарцы не давялося. Падобна яго заўважылі, і першая чарга знізу прашыла кулямі лістоту дрэва. Малпы спуджана загаласілі, заверашчэлі на ўсе свае дзікунскія галасы і сыпанулі паголле на суседняе дрэва. Намагаючыся з усіх сваіх не надта багатых сіл, памазок таксама падаўся за малпамі. Сука на сук, з дрэва на дрэва. Аднаго разу ледзь не зваліўся, няспрытна ўхапіўшыся за крывы сук, але ўтрымаўся. Абы прэч адтае прэзідэнцкае згубы, дзе яго хацелі забіць. Але на яго няшчасце дрэвы гэтага парку скончыліся. Далей разлеглася пустая лугавіна, дзе звычайна гулялі ў гольф. Знізу ўсё стралялі, у лістоце шчоўкалі разрыўныя, гэткія, як у тую вайну пад Познанню, дзе яго паранила дробным асколкам узад. Цяпер пакуль што бог сцярог. Куля не зачапіла. Але ж як ратавацца? Хіба што вышэй, і памазок палез па суках у гару, прадраўся амаль да вяршыні. Далей ўжо не было куды, мабыць, з долу яго ўжо было нялёгка згледзець, хоць адтуль усё стралялі, ці не па ўсіх дрэвах. Дзесь прарэзліва верашчылі малпы, і ён прытуліўся да таўставатай крывулякі дрэва і не дыхаў. Думаў, можа пабягуць за малпамі, а яго не ўбачыць? Ды дзе там? Згледзелі. Праз голля бачна было, як два вайскоўцы, утаропіўшыся ў яго, ўжо паднімалі ўгару свае аўтаматы. Адчуваючы, як яны вось-вось джагнуць чаргой, памазок роспачна закрычэў бы малпа на дрэве. «Ну, якога д'ябла ў злесы крычыш?» – пачуў ён на роднай мове. «Катлы халодныя, ці хочаш сістэму размарозіць? Чаго сядзіш тут, зусім здурнеў, ці што?» Памазок недаўменна зацепаў вачыма. Унізе ля топкі стаяў раззлаваны старшыня і мацюкаўся на качагара, які немаведама чаго сядзеў пад столлю, учапіўшыся за трубы. Усё яшчэ нічога не разумеючы з таго, што адбывалася, памазок асцярожна злез з трубаў. «Ці што засталося ў бутэльцы?» – прамармытаў ён, ні да кога не звяртаючыся, і зразумеў, што марна. Парожняя бутэлька валялася ў доле, акурат каля старшынёвых ботаў.
Паэт Андрэй Хаданович чытаў фрагмент з аповеду Васіля Быкава «Бутэльчына альбо прэзідэнт на дрэве». Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры перадача «Чытаем Быкава». І зараз пра Васіля Быкава гаворыць пасол шведскага каралеўства ў Беларусі Стэфан Эріксон.
Я хочу одразу сказать, что я не шмат твора Быку, конечно, читал. Я ведал про этого письменника, что он писал творы в основном про войну, писал правдиво. Я больше познакомился с ним, можно сказать, коли он опынулся в Швеции. Ну, был такой час, коли он был примушен за свою громадянской позиции покинуть родиму, и он тогда опынулся в Швеции на некий час. Он примал удел на нашем книжном кермаше у Гетеборгу. Я читал интервью с ним, вельми цікавае, он вельми переживал тады про ситуацию на родиме. Ён ужывал такое слово, я гэта ў першы раз тады пачул, лінгвіцыд, то есть забойство мовы. Его вельми хваравала менавіта ситуация с беларускай мовы на родиме. Потом он уже покинул Швецию, поехал далей, пожил в Финляндии, у Чехии. Калі я приехал працаваць уже в Беларусь у верасні 2005 года, так адразу мне в руки потрапіў фільм «Вертанне». Фільм про пахаванне Быкова, і гэтот фільм, конечно, меня вельми затронуло, можно казать. И трохи поздней, коли мы стали развивать наши литературные контакты, мы запланировали у Швеции на Готланде семинар для перекладчиков, каб захватить шведский перекладчик, у кабины перекладали с белорусской мовы. Быкова перекладали один раз, роман «Карьер», але не с белорусской, а с русской мовы. И тогда возникла идея сделать переклад. Я николи мастацкий переклад не робил, але я вельми хотел так само принять удел в этом перекладческом семинаре, и я вырешил, что треба некий переклад зробить, так, как приклад. И я вырешил перекласти оповедание, ну, из опошних Быкова, оповедание «Стена». Ну, и я как раз зараз почитаю некий отрывок вот с этого оповедания.
А зараз посол шведского королевства в Беларуси Стефан Эриксон читая урывок с оповедания Василя Быкова «Стена».
Нарешті ён выдзер гэты камень. Хоць у самаго наплылі аднатугі каляровыя кругі ў вачу. Заклыналася дыханне. У сцяне быў вузкі і глыбокі лаз, з якога патыхнула сцюжай і змрокам безмесячнай ночы. Але, мусіць, у яго не засталося часу. Да ранку былі лічаныя хвіліны. Ён адчуваў, што не паспее. І ў апошнія хвіліны можа здарыцца бяда. З вялікою асцярогаю ён ускатил камень на ранейшее место, долго крутил его, покуль уладковал докладно туды, где он заусёды лежал. Неяк цатулил трантами шчылины. Здаецца, и сблизку ничего не было видать. Але калі не учынять шмон, калі будзе шмон, усё пропало. Той день ён пачувался бы на иголках. То сидел, то ускоквал, ходил сюды-туды по опрыклы камеры. Наглядчык, што прынёс яму Сёрбава, быў у воглым шынілі і з макрэлых ботах. Значыцца, там на волі ішлі дажджы. Здаецца, настала восень. Яго не выкрылі. Ужо гэта была ўдача. Нечуваная, небывалая. Жахліва, калі ўсё сарвецца ў апошні час, у апошнія хвіліны. Яму бы толькі дачакацца начы. Але настала і ноч. Турэмшчыкі паводзілі сябе, як заўжды, прынеслі вечэру, змянілі парашу. Ні ў іхніх паводзінах, ні ў позірках, здаецца, не было нічога, што выклікала бы ў яго трывогу. Ужо ён бы заважыў. Ягоны позірк і слых сталі цяпер бы нацяты струны, бы лазерны прамень. Ён заўважаў усё. Надта шмат цяпер залежала не ад яго, ад іншых. І ён настроіўся на іншых, на ягоных турэмшчыкаў. Што залежала ад яго, ён зрабіў усё. Нават болей, чым спадзяваўся. Ён хвалявался. Увечары не здолеў з'есці сваю пайку хлеба, не лезла ў горла і не ведаў, куды яе схаваць. Нез'едзеная яна магла выклікаць падазрэнне і выдаць яго. Сунул у гамашы, да паловы засыпаныя друзам. А сам уже прызвычаіўся босы. Як босым і будзе там, на волі, не хацелось думаць. Галоўны, каб вырвацца на тую волю. Як добра уцямнела, і за сцяной адціхлі ўсё шолахі шумы. Стаў на калені і перахрысціўся. Канечне, ён был не надта рэлігійны, але ж, мусіць, для надта вялікія мэты здатні ўсе сродкі, і дзяблавы, і богавы, абы памаглі. Трохі адкаціў у бок камень, згорбіўся, нагнуўся, галава пакуль што лезла. Дужа абдзёр вуха, садраў шкуру на лобе, але прашчыміцца цэлым было трудней. Галоўнае не пралазіла плячо і зім рука, як ён і выкручваў яе ў гэтым каменным лёху. Тузаўся так і сяк, аж спалохался, что зусім защемился, бо не мог уже выдержиться и назад. Але все ж, неяк намокшися, прощемил руку с головой, мабыть, до крыви, обдершися под кашулей. Горш, однак, что и далей не стало легчей. И он уже отчувал, что просунуться назад ти наперед у его просто не стае силы. Некий час он лежал так, зашемленный у каменицы и не рухался. И тады выразно отчул, что пропаде, коли не знойде у себя силы на опошний рывок. Его охопил спалох. Але спалох, мусить, и надал силы. Примусил и рвануться. За штось-то он учапился рукой напереде и трохи посунулся. Затым знов напялся и еще посунулся. И еще. И урэште. По груди выдержся с каменного леху. Далей стало легчей. И он опынулся под стеной с надворку на мокрым, стюдённым бруку с дробною травкой меж каменёв. Ну и зараз почитаю трохи, як мой переклад гучит на шведской мове. Till slut lyckades han rycka loss stenen. Även om han av anspänningen såg färgade cirklar framför ögonen höll på att tappa andan. I väggen fanns nu en smal och djup öppning från vilken det spred sig kyla och mörker från den månfria natten. Men han hade kanske inte tid så att det räckte. Om några minuter skulle det vara morgon och han kände att han nog inte skulle hinna. Även i sista stund kunde olyckan inträffa.
Посол шведского королевства у Беларуси Стефан Эриксон читал урывок с оповедания Василя Быкова «Стена». Слухайте передачу «Читаем Быкова» что дня у нашем вечеровом эфире.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Что тыдень, новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
А зараз на чарзе передача «Экспертиза свободы». Выники молочной войны помеж Белоруссией и Россией обмерковывают редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский из Минску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Гэта быў дзіўны канфлікт. Ён раптоўна пачаўся і таксама раптоўна скончыўся. Расійскія тэлеканалы ўвесь час апавядалі, якія шкодныя для насельніцтва беларускія малочныя тавары, бо яны не адпавядаюць новым патрабаванням стандартаў якасці. І вось цяпер высветлілася, што можна пастаўляць па старым дакументам гэтыя тавары, ніякай шкоды няма. Хаця дазволена толькі 131 від таварнай прадукцыі малочнай з 600, але, як сказаў міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Шапіра, аб'ёмы паставак беларускай малочнай прадукцыі тыя ж, што і раней, толькі памянялася яе наменклатура. Скарачаецца пастаўкі сухога малака, але павялічваюцца пастаўкі творагу, сыру і звычайнага малака. Ды хто перамог у гэтай вайне? Спадар Класковскі.
Перамагла Беларусь. Канешне, перамога гэта няпоўная і ўвогуле ні ў якай вайне не бывае поўнай перамогі, толькі прыкладна чвэрць найменняў беларускай малочнай прадукцыі пакуль што атрымала доступ на расійскі рынак. Відавочна, што частку гэтага рынку так ці іначай беларускія вытворцы страцяць, таму што гэтыя нішы мусілі гандляры там у Расіі запаўняць, так што страты панеслі абодва бакі. Але для грамадства ўсё ж такі, калі падсумоўваць, сітуацыя выглядае так, што Беларусь, так бы мовіць, уперлася, і Расія ўсё ж такі спасавала, збаялася і дала задні ход. Таму што раней казалася, пакуль вось новыя там нейкія паперы не атрымае ўся беларуская малочная прадукцыя, ні кроплі ў гандлёвую сетку не трапіць. Выйшла іначай, і таму можна сказаць, што маральна, псіхалагічна, у плане іміджавым Расія панесла страты. Адзначу, што гэта быў нечуваны такі ўсплеск антыкрамлёўскай прапаганды ў беларускіх дзяржаўных СМІ. Гэта ў пэўным сэнсе быў такі зорны момант для беларускіх нацыяналістаў, таму што фактычна выкарыстоўвалася іх такая антыімперская рыторыка, але на такія магутныя рупары яны не маглі і марыць. Масавая антыкрамлёўская прышчэпка зроблена ўсяму беларускаму грамадству. Таму наступствы гэтай вайны будуць яшчэ адгукацца.
Спадар Коктыш, а па вашаму меркаванню, хто перамог у гэтай дзіўнай малочнай вайне?
Каб вызначыць пераможцаў, няблага было б вызначыць тыя мэты, якія кожны бокс перад сабой ставіў. Расія, канешне, не збіралася забіраць у беларусаў расійскі рынак малочнай прадукцыі. Мэты былі палітычныя. Расія жадала прадэманстраваць, што прывілегараваныя адносіны скончаны і што зараз Беларусь будзе ўзаемадзейнічаць з Расіяй на агульных аснаваннях. Гэта дэманстрацыя якраз адбылася, бо Беларусь была вымушана і змяніць наменклатуру прадукцыі і урэшце рэшт будзе вымушана дааформіць тыя дакументы, якія трэба будзе, каб прадукты былі на расійскім рынку. Калі казаць пра расійскага спажыўца, то можа ён нават і выйграў, бо павялічваецца доля прадуктаў, якія вырабляюцца з сырога малака, і зменшваюцца тыя прадукты, якія вырабляюцца з сухога малака. Сырое малако яно ж здаравейшае. Тут была вайна не на знішчэнне, а на дэманстрацыю, і гэта дэманстрацыя цалкам удалася. Не сказаў, што нехта быў пераможцам, але Расія дасягнула тыя мэты, якія яна ставіла. Беларуская ўлада здолела кансалідаваць грамадства вакол новай тэмы. Ці думае, што здолела, потому как без апытанняў гэта цяжка будзе сказаць, як яно насамрэч працавала. Кожны бок астаўся пры сваіх.
Спадар Класкоўскі, вы як бы ацанілі дзеянні Расіі. Вось спадар Коктыш лічыць, што мэты былі палітычныя, мэты былі прадэманстраваць Менску яго сапраўднае месца. Ці ўдалася гэтая дэманстрацыя?
Думаю, што быў комплекс мэтаў, таму што, калі казаць пра Крэмль, дык там эканоміка і палітыка ідуць у адным флаконе. У дадзеным выпадку тое, што ляжыць на паверхні, гэта інтарэсы расійскага малочнага лобі, гэта жаданне скупіць беларускую малочную галіну. Калі глядзець глыбей, то я думаю, што ў Маскве вырашылі проста, што грэх не скарыстацца цяжкім становішчам фінансавым і эканамічным беларускага кіраўніцтва. Хай яно ва ўсіх сэнсах і ў прамым і ў пераносным зараз плоціць па усіх даўгах. А калі яшчэ глыбей глядзець, то гэтая хіба была закладзена ў саму канструкцыю так званай саюзнай дзяржавы. Ад пачатку кожны з партнёраў трымаў у галаве, як бы надурыць другі бок. Беларускае кіраўніцтва хацела атрымліваць нейкія прэферэнцыі эканамічныя, танныя энергарэсурсы, вялікую нішу мець на расійскім рынку і разам з тым нічым не ахвяраваць. А расійскі бок пад покрывам так званай братняй інтэграцыі хоча прасунуць нейкую мадэль ціхай інкарпорацыі. І калі не паглынуць Беларусь, то дамінаваць тут у эканамічным, а значыць і ў палітычным сэнсе таксама. І вось на пэўным этапе каса натрапіла на камень, гэта глыбінныя спружыны канфлікту.
Спадар Коктыш, вось вы сказалі, што дэманстрацыя, якую распачынала Масква, яна ўдалася. Але вонкава выглядае трошкі інакш. Масква аб'явіла вайну, грозныя заявы рабіў той жа Анішчэнка, а потым афіцыйны Мінск павысіў голас, стукнуў кулаком па сталу, я маю на ўвазі і байкот саміту АДКБ, і ўвядзенне мытнай мяжы, і Масква адразу саступіла. І з іншага боку, вось, як казаў Класкоўскі, мэта была купіць малочныя заводы. Здаецца, што гэтая мэта пакуль не дасягнута, як вынікае з паведамлення, аб чым дамовіліся бакі. Таму тэзіс, што дэманстрацыя ўдалася з Мінску, гледзячы, трохі сумнеўна.
Я ў Москве не ведают такого могутного российского молочного лобби. У России есть только нафтовые и газовые корпорации, которые могут различивать на подрынку российской державы. А все остальные лечатся занадто дробными, как нечто им-то помогать. Сумневно, что российская улада на сам речь могла лоббировать некое молочное лобби, как, звычайно, это дробное предприемство. Ими улада российская, звычайно, увогуле не размовляя.
Федор Коктыш, я хочу нагадать, что Лукашенко в своем опошнем интервью российским медиа кажа, что и президент, и премьер России в ультимативной форме ставили пытание про приватизацию белорусских молочных заводов российским капиталом.
Махчима тое и было, а лишь покуль мы не маем никакого подтверждения с российского боку. Что ж тычется тех пружинов, которые были под этим конфликтом? Так война шла сразу по нескольким фронтам. И не треба забывать, что 10 червня Россия началась будовать нафтопровод, который будет вокруг Беларуси. И это удар на сам речь самый тяжкий, бо Беларусь праз два года может фактично сгубить свой статус транзитной державы. И это значит, что Беларусь может сгубить усе тые привилеи, какие мае як транзитер. Так что покуль я б не стал подводить итоги, что нехто перамог, нехто проиграл. Почаліся процессы, наступства яких будут вельми серьезны, и первое наступство мы можем атрымать недзе праз два года.
Еще один дивный момент этих апошних подеев. Чому увесь гэты период молочной войны Александр Лукашенко, який любить надзвычайные ситуации, часом сам их стварае, а вось на гэты раз ён чамусь молчал на протягу ўсёй молочной войны, ніяк не коментовал гэтыя подзеі. Гаспадар Класковскі.
Я думаю, что он перед этим зашмат сказал. Он формально порушил, конечно, дипломатичный этикет и вынес на публику нюансы закулисных перемовов. Фактично он рассказал про то, что ему выкручивали руки, потребуючи отдать вот эти заводы по перепрацовке молока, признать Абхазию и Полдневую Осетию, але тем самым он обезброил мощнейшего соперника. Я тут схильный верить белорусскому официальному лидеру. Я думаю, что он только калево рассказал с того, что на самом деле робится за кулисами так званой союзной державы, и, видать, гэты тиск сапраўды досягнул такой критичной мяжи, что одним выйсцем было как раз вынести все на публику. А что тычется фазы эскалации молочного конфликта, дык белорусский керавник лишних слов не казал публично, але зато он дзейнічаў вельми рашуча. Вось гэты ягоны загад усталяваць элементы помежного дымытного контролю на усходней мяжи, гэта той выпадок, калі пагроза мацнейшая за выкананне. Менавіта пасля такого кроку Москва стала давать задніх ход и шукать некий компромисс. Теперешний конфликт, махчима, только подштурхне процессы пошуку неких альтернативных шляхов для отримания энергоносбитов, например, про альянс с Украиной, про усходнее партнерство. Короче, и в этом сенсе, коли казать про политичные меты этой войны, так отримался эффект отштурхования. Москва отримала протилеглый выник.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ее удельничали редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тидень» Александр Класковский из Менску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Вел передачу Валер Карбалевич.
И не нас. слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.